berriki Joseba Jaka Bekaren berri izan dugu. Elkar fundazioak antolatu du, sormen lanak sustatu eta laguntzeko asmoz eginen de lehiaketa. Gaur, baipaturiko lehiaketari buruz zariko gara datozen minututan. Joan den urtean ere izan genuen, ondorengo gonbidatuarekin egoteko aukerarik. Kasu hortan, bertze beka bat izan genuen izpide, Martin Ugalde beka. Gaur berriz, baran bezala, Joseba Jaka bekaren arira sorastuko gara. Guamari, Larrarte, egunon!
Egunon!
Emoz!
Ondo, ondo, nintxe, uda pasatzen.
Bueno, txatxu eta orkestu, por cierto, Elkar Fundazioko Komunikazio eta Kulturraloko zuzenaria, zara ez? Hori gogoratuko dugu.
Ala xera, bai.
Hoi da, bueno, joan den urtean, aipatu bezala Martin Ugalde bekaen arira sorastu ginen, eta bueno, estot azkenin sorta hundirik etzela izan, ez? Etzela lanik aurkeztu?
Ez, etzan lanik aurkeztu, ez, eta, bueno, baita eman gabe gatu zen. Uda, ikerketa beka bada, ikerketa beka izateko asmoarekin sortu zen, eta, bueno, azkenek urteetan oso lan gutxi aurkeztu izan dira, eta ez bat ere, eta, bueno, pixate, geldiri daukagu beka hori behin, momentu hori da.
Hori da, bueno, gaur Joseba Jaka bekari buruz solasteko elkartu gara. Elkar fundazioa bakarrik antolatzen du edo?
Bai, hau Elkar fundazioaren fundazioak berak sortu eta kudeatzen duen bekala.
Hoi da, usto dira eta maseian egin zela lehenbiziko aliz ez?
Bueno,
a ber, Joseba Jaka bekak
bi aldi izan ditu. Alde batetik, 1996-tik 2006-ra funtzionatu zuen, orduan literatura bekak ematen ziren, gero 10 urteko etenaldi bat izan zuen, eta 2006-tik berriro martxan jarri zen beka, eta ordutik aurrera ja sormen beka da. Bi urtetik behin deitzen da, eta bi urtetik behin erabakitzen da baita ere, bueno, ba, kulturako zeharlotara eskainitako beka izan zuen.
Hoi da, adibidetarako uste eta azkena Ines Osinagak lortuztula, eta hori esker ateizula joan den urtean, baitxaso da bide bakarra bere lehenbiziko diskoa, ez? Bere bakarkako lehenbiziko diskoa.
Hori xera, bai. Hala da. Musika lan nentzako izan zen, aurreko deialdiko beka, ni eta Ines Osinagak eskuratu zuen, eta, bueno, ba, aipatu duzun diskori kaleratu zuen, disko lan hori.
Hoi da, gaina gotu uste, guain irailan ere itziarren, bueno, izenburu hori duen kontzertu eskaintzekoa duela, ez uste dutela non bat jire jut?
Bai, nik ere hori dekorri dut, bai, zen, zerren ematekoa dela, eta gero abandarra ere uste dut jatekoa dela, ze, lan horren, musikal lan horren atzean bere abanako egonaldia ere badago, orduan uste dut, ara ere itzultzeko dela, bueno, egindako lanaren erakusketako bertan.
Hoi da, kontu gaur, bueno, urtengo beka solasteko elkartu gara, eta, bueno, oinarrietara pasatu aintzinitik, komeniko zen, ba, Joseba Jaka nortzen aipatzia, ez, hau Elkar Fundazioan, bueno, bere alea erki utzizuna, ez?
Bai, bueno, Joseba Jaka, nolabait, Elkarren ernamuinean dagoen persona da, ez? Beraz izan hor 60 hamarkaderen bukaeran, etxeko liburu saltzen, geho, bueno, Euskal Herritik iesian joan behar izan zuen, Baionan bizitzu zen urte batzuetan, eta Lapurdiko beste herri batzuetan. Eta han bat egin zuen, ba, bueno, elkar argitaletxe izan zenaren, eta elkar talde izango zenaren sorrerarekin, eta guztiarekin, ez? Berriro egualdera sortu, bueltatu zianian, asizia, liburu duendak, eta banaketan presak argitaletxeak guzti hori montatzen, eta, bueno, Joseba Jaka izan zen, ba, bere anaiekin batera eta sorstarrekin batera, ba, gaur egungo elkar hori ba, sortu zutenak eta martxan jarri zuenak, ez. Tamalez, 1986-an, istripu baten hil zen, eta orduzko bekak ba, bere izena darama.
Hoi da, eta, bueno, bere izenakin bera omentzeaz gain, ezagite, lehiaketaren helburua zein da? Zazki?
Bueno, bekak duen helburua batez ere da sormena sustatzea. Sortzea beti da zaila, sortzaile batentzat. Sortzea da zaila, inunez dagoelako ba diru askorik horrelako gauzetarako, ez? Orduan sortzeko jendeak denbora behar du. Eta bekak dian modu bat denbora hori eramateko. Oda diruak denbora ematen dio sortzaile bati, ba bueno, hilabete batzuk agian horretara dedikatu ahal izateko, ez? eta beka funtzio horrekin sortu zen, edo helburu horrekin sortu zen. Hau da, diru bat ematea, iniz ez da nahiko izango, duderik gabe, baina diru bat ematea sortzaileei, ba beraiek denbora bat dedikatu ahal izan dezaten sormen lan horretara.
Hoi da, hori gustatu Xalberrek ratzen zula, bekak denbora erosteko sosa direla.
Bai, ala dira, nik uste behintzat sortzaileek diskat hori da transmititzen dutena, ez? Horrek bide ematen dira agian, ba bueno, hilabete batzutan bere lana utzi eta hortara gainikatzeko, edo, bueno, bai, ordu batzuk behintzat, eskaini ahal izateko modula saiago batean bere sormenera. Euskal Herrian eta euskara sortzen duten gutxi daude sormenetik bizi daitezkenak. Beraz, bueno, pues, laguntzeko modu badia, eta, bueno, hobe gehiago, beka gehiago egiteko gaitasun izango bagenu.
Hoi da, bueno, eta azkeneko aipatu dugu, bueno, musikarekin loturiko proiektu batek eskuratu zula, ez dakit, bueno, ez demontatako sormen lanak onartuko juzue?
Horrengoan, bueno, alkarren demu nagusia gaur egun liburu gintza da, eta, bueno, bidei alditik bat, bueno, narratibari eskaintzen diogu, ez? Eta horrengoa ere horrela izango da. Narratiba lanetarako da, izan daitezke leberriak edo novelak, edo izan daitezke ipuin bildumak, baina narratiba liburu bat egiteko beka izango da behin.
Hoi da, eta kasu honetan, bueno, zer da aurkeztu behar dena? Ez da lana aurkeztu behar, ez proiektu baizik ez? Da lana gerore?
Hoi da, bai.
Hoi da.
Bai, proiektua da aurkeztu behar dena. Bueno, batzuk agian lan aurreatua goizatu dute, beste batzuk asmota maino ez dut izango, baina guk eskatzen duguna da proiektu bat aurkeztea. Proiektu bat, nun kontatukoen, ze lan egiteko asmoa duen, ze idaz lan egiteko asmoa duen. Eta horrekin batera baita ere eskatzen da lagin bat. Hau da, epai maiak ez dezan baloratu bakarrik proiektu bat, baizik eta proiektu horrekin batera nolabait oinarri bat izan ditzal. Horri alde batzuk irakurri realizat izan ditzat, proiektu hori gero izango danaren gainean. Beka bat izanik, jo, berta direke, posasiren aurkeztean lagin horrek aldaketa hundiak izatea, eta jo, azkeneko liburuan ezagertzea bere horretan ere ez. Baina, bueno, epai maiak proiektu zolian oinarritu beharrean, aukera izan dezaten bintzat, bueno, lanaren zati batean, edo nolabaitiko abia puntu bat izan dezaten, edo lan egina ikusteko aukera izan dezaten epai maiak.
Hori da, beraz, bi dokumentu dira aurkeztu beharrekoak, ez? Azalpena, tot bi horritik bost horrira bitarteko, eta idazlanen langina, ez? 15tik 28ra bitartekoa.
Hori da, Olako, bueno, pixkat, epai maiak ikus dezan, proiektu ez aparte, bueno, pues, ze idaz tankera duen, ze idaz maila duen, ba, beka hori aurkezten duen. Eta guzti horretaz aparte, hori aparteko sobre batean, edo aparteko dokumento batean aurkeztu behar du egile bakoitzak bere identifikaziorako datuak, hau da, notasun agiria eta bere telefono eta barra. Horiek aparte aurkeztu behar dira, inzuzen ere epaimaiak lana itxuan egingo duelako. Zan da, epaimaiak ez du jakingo lanak norenak biren. Proiektuak eta lagina jasoko ditu epaimaiak, hoien egileen berri ez du izango, eta behin erabakitzen duenean nork jasoko duen beka, orduan jakingo dute nori eman zaion. Eta zen aukeratu duten lan hori.
Oia, eta bueno, epaileak aipatu duzu, uste dut, ja, jakina dela nori zaren diren, ez? Uste dut, irulaguneko aiko direla, eta, bueno, elkarrekitera etxeko editore bat, idazkai lanetan.
Hori da, irulagunitzeko dira epaileak, aurreko literatur bekamantzanean ere lan horretan aritzu zen Iban Zalduariko da, alde batetik, idazlea, beste alde batetik, Irati Majuelo, batez ere, berriak horri aldetan literatur kritika egiten ezagutu dugun, edo jarraitzen dugun emakumea, eta geho kulturloko kazetari eta idazle ere baden Itziar Ugarte, hiru horiek osatuko dute epaimaia.
Hoi da, eta ez dakit lanak bialtzeko epean, ustuta zaun, 30an egitzen dela?
Bai, azarroaren 30an itxiko dugu epea, bai, azarroaren 30 arte bitalde itezke lanak, nahi duenak bidaldezake bere lana, edo bidaldezake lanak, nahi? Norbaitek lan bat baino gehiago, edo proiektu bat baino gehiago baldin badu, aurkeztu ditzake nahi ditu guztia. Eta azarroaren 30 aurrera epaimaia lanean hasiko da, eta 2024ko apirilerako jakinarazko dugu eta epeka nortasoko duen.
Hoi da eta, bueno, ez dakit lanak, bueno, fisikoki bidali behar dire, baina bueno, aukerare bada uste dut e-mailez bidaltzeko, ez?
Bai, bai, bai. Bueno, gaur egun gizon olako lanak batez ere e-mailez jasotzen dira, ez norbaitek bidali nahi badu elkarren adunako egoitzara, ez dago inungo arazorik, amere jasoko dituzke, baina normalean gaur egun posta elektroniko bidez jasotzen dira proiektu horrek, Joseba Jaka beka abildua elkar.eus elbidera bidali eta han jasoko ditugu. Jasotakoan bidaltzaileari mezu bat iritsiko zaio, zen ez, ba, bero, lana jaso dala, ondo jaso dala, edo zerbait falta baldin bada, edo adieraziz, eta gero ja, ba, itxaron egin behar, ba, datorren urteko apirilean erabakitzen den arte nork jasoko duen beka hori.
Hori, beraz, urren urteko apirilean arte partatzaileek ez dezatela presik izan, ez?
Hori da, hori da. Bitartean nahi bali maute lanean segide dezakete.
Bueno, igual, itxaropena dutenek, igual, ja lanak abituko juzte, zaziak itxera.
Hori da, hori da.
Oia, konto erran dugu, 10.000 euroko beka izango dela, mi ustot, bizatita manatuko dela, ez? Izendapenian erdila eta gero lanak itzen bertzer dila.
Hori da, normalean lana beka bizatita horri duten da, 10.000 euro dira, 10.000 euro gordik, zain da horri dagozkio zerkak aplikatu beharko zizkio londorek, baina bi izazitan ordaintzen da, lehenengo behin beka jaso bat duela jakiten duenean, eta ondoren lana entregatutakoan, ba, bigarren zatela.
Hoixe, ba, Jomail Errarte, ba, mila esker, bertze bain ere gurekin egotegatik, zan hori tamar arte guk ere izanen dugu aukerarik berriz ere hau aireratzeko, eta bueno, ja lanik aurkezten den, dezten pasatzen Martin Ugaldekin pasatu zen bezala.
Ez dut uste, oraingoan uste, bueno, lan bat bine gehiago izango dugula. Izango dugula epaimaiak lana, zein aukeratu erabakitzeko.
Ba, alaberi, seinale hona izaren zen. Ba, Jomail Errarte, ba, mil esker.
Zuei, mil esker.